Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bun găsit, stimați ascultători! Săptămâna trecută am încheiat șirul emisiunilor dedicate Sfântului Ioan Gură de Aur și biografiei sale, însă această temă largă nu o vom părăsi așa de repede, pentru că propun ca următoarele două întâlniri ale noastre să fie dedicate unei teme care se regăsește în mod special în scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, anume preoția, viziunea despre preoție a Sfântului Ioan Gură de Aur. Cred că pornim de la celebrul său tratat despre preoție, nu-i așa, domnule Adrian Podaru?
Cu siguranță, și asupra lui ne și oprim, nu numai pornim. Deci pornim, ne oprim, sfârșim cu tratatul, pentru că în el este condensată toată concepția Sfântului Ioan Gură de Aur despre preoție.
E o scriere totuși de tinerețe a Sfântului Ioan.
Este plasată de majoritatea comentatorilor undeva între 378 și 393. Deci în niciun caz, în perioada în care era episcop, în niciun caz, sunt unele voci care ar spune că e vorba de un tratat pe care l-a scris când era preot, însă cei mai mulți consideră că a fost scris înainte de a fi preot, susținuți între altele și de argumentul pe care îl găsim la începutul acestui tratat, și anume acela în care Ioan Gură de Aur își justifică față de prietenul său Vasile de ce a fugit de preoție. Pentru că, dacă ne aducem aminte, din biografia Sfântului Ioan Gură de Aur, a existat un moment în care cei doi prieteni au prins un zvon potrivit căruia urmau să fie făcuți preoți. Și ei au hotărât să urmeze amândoi aceeași cale, fie să fugă de preoție, fie să accepte hirotonia. Și în cele din urmă, Ioan îl înșeală pe prietenul său, lăsându-l pe el să fie hirotonit, iar el fugind de preoție. Și ulterior, acestui șiretlic, acestui truc, Ioan Gură de Aur se justifică față de prietenul său, Vasile, pentru alegerea făcută, scriind acest tratat despre preoție, în care arată cum trebuie să fie preotul și, prin prisma acestei viziuni, să-și justifice propria lui fugă. Ceea ce dă greutate tratatului, trebuie spus încă de la început, este faptul că Ioan însuși este cel dintâi care se raportează la această imagine pe care și-o face despre preot. Și raportându-se la această imagine, își vede nevrednicia și în consecință fuge de preoție. Și aici aș vrea să vă citesc chiar din Tratatul Sfântului, este o pildă extrem, extrem de grăitoare, de ilustrativă și care justifică pe deplin, spun eu, de ce Ioan a optat să fugă de preoție. Și zice Ioan, și vă citez: să ne închipuim că fata unui împărat care stăpânește tot pământul de sub soare este logodită cu un tânăr. Fata aceea este neînchipuit de frumoasă, așa de frumoasă că întrece orice frumusețe omenească. Cu frumusețea ei bate pe toate femeile din lume, iar cu virtutea sufletului ei lasă în urmă cu mult pe toți bărbații și pe cei ce au fost și pe cei ce vor fi. Cu bună cuvință purtărilor ei depășește toate hotarele filosofiei. Iar față de frumusețea chipului ei, frumusețea celorlalte chipuri piere. Logodnicul ei nu-i mistuit de dragoste numai pentru însușirile și frumusețea fecioriei, ci în afară de acestea o iubește cu atâta patimă că prin patima lui pune în umbră pe cei mai mari îndrăgostiți care au trăit cândva. Și pe când este îndrăgostit așa de tare de fata de împărat, aude de undeva că minunata lui iubită se mărită cu un om de jos, cu o lepădătură, cu un om de neam prost, cu o pocitanie, cu un stricat fără pereche. Nu este greu să citim în acești trei protagoniști biserica, Hristos și el însuși. Fata de împărat este biserica, logodnicul este Hristos și el însuși este această pocitanie cu care fata de împărat, adică biserica, într-un final neașteptat se logodește, fuge. Deci, Ioan Gură de Aur spune prin această povestire, prin această pildă, că nu ar fi îndrăznit să se logodească cu biserica în calitate de slujitor al ei, în calitate de cleric, biserica fiind atât de curată, iar el fiind un stricat fără pereche. Acest tratat despre preoție este foarte dens și cel mai bun sfat pe care aș putea să vi-l dau este să-l citiți dumneavoastră înșivă, fiecare, pentru a vedea mulțimea și adâncimea gândurilor care îl stăpânesc pe Ioan Gură de Aur în privința preoției. Noi nu putem aici decât să selectăm acele pasaje mai tari care vorbesc despre măreția preoției, despre responsabilitatea preoției, despre criteriile de selecție ale viitorilor preoți, despre exigențele preoției, etc. Și putem începe, zic eu, cu măreția preoției. Aici pot să vă spun că orice student la teologie și orice seminarist de la seminarul teologic știe această idee că preoția, deși este săvârșită pe pământ, are vrednicia lucrurilor cerești. Deci oricine cunoaște această maximă, să zicem așa.
Care aparține in nuce Sfântului Ioan Gură de Aur.
Sigur. Ei, din această perspectivă, fiindcă ține de vrednicia lucrurilor cerești, preotul trebuie, zice Ioan Gură de Aur, să aibă vrednicia unui înger. Dar, mai mult decât atât, să fie mai presus de înger. De ce? Fiindcă, pe de o parte, îngerul nu l-a ținut niciodată pe Hristos în palme, așa cum face preotul la orice sfântă liturghie, ținând trupul și sângele Mântuitorului. Pe de altă parte, îngerului nu i s-a dat puterea de a lega și a dezlega păcatele așa cum i se dă preotului. Ne aducem aminte, în Noul Testament, Hristos se adresează ucenicilor și le spune: oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Deci preotului i se atribuie această putere care aparține de facto lui Hristos, pentru că el este cel care judecă lumea, dar această putere el o deleagă preoților și din acest punct de vedere Dumnezeu Hristos îl investește pe preot cu încredere absolută. Dar această încredere, pe de altă parte, este cea care îl obligă foarte mult pe preot și îl responsabilizează foarte mult. Vă dați seama, dacă Hristos se încrede în puterea preotului de a discerne cui să-i dezlege păcatele, cui să-i lege păcatele, înseamnă că preotul trebuie să se ridice la o înălțime spirituală inegalabilă, mai presus de înger, cum spune Hristos. Pe de altă parte, tot de măreția preoției, preotului este dat să-l zămislească duhovnicește pe om, spiritual. Și acum părinții trupești îi dau viață unui om, duhovnicul, preotul, prin botez, prin euharistie, îl zămislește din punct de vedere spiritual, duhovnicesc. Hirotonia preotului, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, trebuie să urmeze declarației de dragoste pe care viitorul candidat la preoție o face pentru Dumnezeu, pentru Hristos. Ne aducem aminte din dialogul lui Hristos cu Petru, imediat după înviere, când Hristos îl întreabă pe Petru: Petre, mă iubești tu pe mine? Și Petru îi răspunde: da, Doamne, tu știi că te iubesc. Și atunci Hristos îi spune: paște oile mele. Cu alte cuvinte, hirotonia este un semn al dragostei omului, preotului, pentru Hristos și această dragoste, la rândul ei, această dragoste este cea care face un om să fie candidatul potrivit pentru a fi preot. Deci abia dragostea pentru Hristos este cea care te garantează sau te recomandă pentru această taină minunată, înaltă.
În felul acesta mi se pare că ieșim din registrul îngust al virtuților morale, al virtuților acestora care pot fi oricând organizate într-un tratat. E altceva. Dragostea nu se încadrează între celelalte. E de un alt nivel.
Nu poate fi circumscrisă. Dragostea, pe de altă parte, presupune o dragoste curată, presupune sacrificiu suprem, dacă vreți. Deci preotul, iubindu-l pe Hristos, duce această iubire la ultima ei consecință, la a-și da viața pentru Hristos, dacă vreți.
Iar până acolo, dragostea presupune disponibilitatea constantă pentru orice sacrificiu.
Da, și a pune înaintea oricărei dorințe omenești, oricărui interes uman, a pune interesul lui Hristos. Deci, iată, această dragoste este deodată semn, adică cea care te girează pe tine pentru hirotonie, și hirotonia la rândul ei este semn al dragostei de Hristos. Ești preot înseamnă
că îl iubești pe Hristos, exact. Și el la rândul lui te iubește pe tine.
Exact, exact. Vorbind așadar de această măreție a preoției, Ioan Gură de Aur trece mai departe la responsabilitatea preoției. Responsabilitatea preoției care, evident, nu poate fi decât uriașă. Cuvântul este, nu poate să spună totul, dar asta este, cuvintele uneori sunt neputincioase. Preotul, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și asta iarăși este un truism, dacă vreți, pe care îl știe cam toată lumea, dar mai greu e cu aplicarea acestui principiu. Preotul este responsabil cu propriul său suflet pentru sufletele celor pe care îi păstorește. Asta se spune în toate manualele de morală, dacă vreți, sau manualele care tratează despre taina preoției.
Aș vrea aici, eventual, să fac o mică paranteză, că vorbind despre această responsabilitate a preotului, sufletul lui are deja același statut ca și sufletele celorlalți. Lucrezi cu ceilalți, însă lucrarea ta se reflectă asupra propriului tău suflet. Și mi-aduc aminte de un argument din viața și învățătura Sfântului Siloan Atonitul, a părintelui Sofronie Saharov, care arată cum poate fi înțeleasă acea poruncă a lui Hristos, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți, într-un alt mod. Pentru că în mod clasic, în mod obișnuit, noi când citim acest text, înțelegem acel cape fiind un soi de unitate de măsură. Tu devii unitatea de măsură pentru dragostea față de aproapele tău.
Da.
Însă părintele Sofronie spune că acolo nu e vorba de unitate de măsură, ci iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți, arată de fapt unitatea care există între tine și aproapele tău. Dragostea e aceeași, aproapele tău până la urmă ești tu însuți, nu anulează cei doi termeni ai acestei comparații pentru a-i uni într-unul singur.
Corect, și din această perspectivă și combinat cu ceea ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, de fapt, salvarea propriului tău suflet se face prin salvarea sufletelor celorlalți. Altfel nu e posibil. Adică dacă nu te îngrijești tu ca preot de sufletele celorlalți, propriul tău suflet este...
Și lucrurile cred că merg mai departe, pentru că capacitatea de a lucra asupra sufletelor celorlalți depinde de felul în care ți-ai gestionat propriul tău suflet.
Este adevărat. Ioan Gură de Aur, ne întoarcem totdeauna la el, pentru că despre el este vorba, spune așa, nu poți să fii preot, nu poți să-i conduci sufletele celorlalți atâta vreme cât asupra propriului tău suflet nu ai lucrat, dacă în propriul tău suflet n-ai făcut ordine mai întâi. Deci, toate, de fapt, sunt un proces dinamic. Curăția, desăvârșirea propriului meu suflet depinde de lucrul pe care îl fac asupra sufletelor celorlalți. În aceeași măsură pot să corectez sufletele celorlalți doar dacă sufletul meu a luat-o cumva înaintea sufletelor celorlalți, s-a purificat într-o mică măsură, într-o mică sau mai mare măsură, ca să fie exemplu pentru ceilalți. Deci totul este un cerc în care unele depinde altele și există o dinamică care niciodată nu ajunge la un sfârșit, la un final.
Altfel spus, preotul pornește de la lucrarea pe care o face asupra propriului său suflet, lucrare pe care apoi trebuie să o extindă asupra celorlalți. Și efectele lucrării sale asupra celorlalți se răsfrâng din nou
asupra propriului suflet, sigur. Deci asta e de fapt
circuitul, dinamica,
dinamica comuniunii până la urmă, nu? În care Hristos de fapt guvernează toată această dinamică a comuniunii, fiindcă dacă îl exclus pe Hristos din această relație, tu ca preot și credincioși și ca cei pe care trebuie să îi educi, nu rezolvi nimic până la urmă. Dar aș relua ce ați spus cu iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți, cu un citat foarte frumos din Nicolae Steinhardt, care spunea Hristos venind anulează cumva această porunca, dând una mai mare care nu poate fi în niciun fel dezmințită, combătută. Pentru că, zice Nicolae Steinhardt, există oameni care nu se iubesc pe ei înșiși. Și atunci cum să aplici neiubirea ta asupra celorlalți? Cum să iubești pe ceilalți dacă nu te iubești pe tine însuți? Și Hristos vine și spune, iubiți-vă așa cum v-am iubit eu pe voi. Deci aici nu mai există nicio portiță de scăpare. Așa cum Hristos ne-a iubit pe noi, adică și-a dat viața pentru noi, tot astfel trebuie să se iubească și oamenii într-o altă. Așa cum cu iubirea lui Hristos pentru oameni.
Aici ne putem să întoarce la ceea ce spuneam mai devreme, pentru că Hristos își asumă întregul neam omenesc. Hristos cuprinde în sine întreaga sa umanitate și de aceea, din nou, dispare distanța despre care vorbeam mai devreme.
Da.
Nu mai avem distanțe, nu mai avem unități de măsură, ci această dragoste se mișcă într-o unitate desăvârșită pe toate planurile, cel puțin la modul ideal.
Corect. Asta este ideea, sigur. Practica este mai dureroasă. Acum, revenind la responsabilitatea preoției, Ioan Gură de Aur operează totdeauna cu comparații din sfera profesiunilor din această viață. Deci totdeauna se raportează la ceva concret, astfel încât cei care îl ascultă să prindă mai bine ideea. Din aceste comparații, preotul este asemuit fie cu un doctor, un medic, de data asta trebuie să aibă grijă de sufletele celor pe care îi păstorește, medicul se apropie, se apleacă asupra trupurilor bolnave, preotul se apleacă asupra sufletelor bolnave, fie cu un comandant de oști. Preotul este asemuit cu un comandant de oști. În privința acestei comparații, preotul ca medic, există aceste boli sufletești care sunt mai primejdioase, mai periculoase decât cele trupești, odată pentru că sunt greu vizibile, și Ioan Gură de Aur face aici un apel la un text scripturistic din 1 Corinteni, zice, nimeni nu știe cele ale omului decât duhul omului. Deci preotul are dificultăți reale în a sesiza care este adevărata boală sufletească a credinciosului. De aici decurge nevoia de discernământ a preotului, deci un preot bun, și toți trebuie să fie buni, un preot bun trebuie să aibă discernământ, ori discernământul nu se poate dobândi atât de ușor. E nevoie de efort și de locuirea lui Hristos în el. Pe de altă parte, tratamentul care trebuie să fie aplicat celui bolnav sufletește poate fi refuzat de paciente. Și pacientul are întotdeauna, credinciosul are întotdeauna opțiunea de a nu accepta tratamentul pe care îl propune preotul. Pentru că, zice Ioan Gură de Aur, orice constrângere în acest domeniu al bolilor sufletești este exclusă. Și atunci, din această perspectivă, pentru ca credinciosul să accepte un tratament pe care îl propune preotul, trebuie ca preotul, prin exemplul său personal, să arate că aceste tratamente sunt benefice pentru bolile sufletești. Deci preotul, prin exemplul său personal de viață curată, virtuoasă, trebuie să îl convingă pe credincios că trebuie să accepte aceste tratamente. Cu alte cuvinte, exemplul personal al preotului este modalitatea cea mai eficientă în vindecarea bolilor sufletești ale credinciosului. Cât privește această comparație, a doua comparație, preot-comandant de oaste, Ioan Gură de Aur spune că lupta preotului nu este cu armatele altor imperii, să spunem, ci cu spiritele pure, cu demonii, cu diavolii. Și atunci preotul trebuie să fie foarte priceput în arta războiului spiritual. Și aici este iarăși nevoie urgentă de alianța preotului cu Hristos. Deci, în lipsa sprijinului dat de Hristos în lupta aceasta cu puterile spirituale, orice efort al preotului este inutil.
Încheiem aici prima parte a dialogului nostru despre preoție la Sfântul Ioan Gură de Aur. Continuăm săptămâna viitoare. Am stat de vorbă cu domnul Adrian Podaru, cel cu care am făcut această lungă serie de dialoguri despre biografia Sfântului Ioan Gură de Aur și teologia sa. Dragi prieteni, eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem în aceeași formulă peste o săptămână. Numai bine!